ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ተቃውሞ ኣስሚዖም። ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ብዛዕባ ዋንነት ወደብ ዓሰብ ኣመልኪቶም ዝሃቦ ርእይቶ እዩ ግብረ መልሲ ሂቦም ዘለዉ። ጀነራል ጻድቃን ዋንነት ወደብ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነን ንሰሙን ከም ዝኣምኑሉን ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መደብ ኢትዮ ፎረም ድሕሪ ምግላፆም ሚኒስትሪ የማነ ከዓ ኣብ ገጽ ትዊተር ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዝሃብቶ ተዘረባ ክብሉ መሊሶምሎም ኣለዉ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንኮሮና ኣብ ምውጋእ ሓላፍነቶም ዝዋፅኡ ዘለዉ መራሒ ክብል ቢቢሲ ንሂድዎም። ዋና ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኮይኖም ስርሑ ዘለዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ለበዳ ኮሮና ከይጋደድ ብዕቱ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኮንጎ ተኸሲቱ ዝነበረ ኢቦላ ንምክልኻል ዝነበረ ተበግሶም ሕጂ እውን ይደግምዎ ከም ዘለዉ እዩ ቢቢሲ ኣዘኻኺሩ ዘሎ። ባይቶ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ንፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ክዕድግ ይሸባሸብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፋብሪካታት ሽኮር ናብ ውልቀ ክዞራ ዘውፅኦ መደብ ስዒቡ እዩ። ባይቶ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ነቲ ኣብ ትግራይ እናተዛዘመ ዘሎ መንግስታዊ ፋብሪካ ሽኮር ወልቃይት ክውንኖ ዝነጥፍ ዘሎ መኽሰብ እቲ ፋብሪካ ተጸኒዑ ከም ዝተዛዘመ ዝገለጸ እቲ ባይቶ ምሁራን ሰብ ሃብትን ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ተጋሩን ተሓጋጊዞም ብዝዋህልልዎ ገንዘብ ጨረታ ንምስዓር ምድለዋት ከም ዘለዎ ኣረዲኡ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያዊ ጳጳስ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ናብ ኤርትራ ክይኣትዉ ንምንታይ ከም ዝኸልከለ መብርሂ ክህብ ተሓቲቱ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ናብ ኤርትራ ክይኣትዉ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝተኸልከሉ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ስለምንታይ ተኸልኪሎም ንዝብል መንግስቲ ኤርትራ መብርሂ ክህበሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከም ዝሓተተት ቫቲካን ኒውስ ጸብጺብሎ። እቲ ሕቶ ዝሓዘ ደጋቤ ብዋና ጸሓፊ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣባ ተስፋ ጊዮርጊስ ክፍሎም ተፈሪሙ ናብ ቢሮ ሃገራዊ ጉዳያት ሃይማኖት ኤርትራ ከም ዝኣተወ እውን ተሓቢሩሎ። ኩናት ዓድዋ ድሕሪ ስምምዕ ንዝመፁ ሓደጋታት ጥንቃቐ ክግበር መምሃር ክኸውን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ተዛሪቦም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ በዓል ዓወት ኩናት ዓድዋ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኣባይ ትገብሮ ዘላ ጸቕጢ ሓዊሱ ብትኹልን ጋድምን ዘለዉ ምትእትታዋት ብኣግኦም ብሕብረት ክምከቱ ምዒሎም ኣለዉ። ካብ ጌጋ ውዕሊ ውጫሌ ትምህርቲ ተወሲዱ ሉኣላውነት ሃገር ዝጐድኡ ስምምዓት ከይፍጸሙ ልዑሊ ጥንቃቐ ክህሉ እውን ኣተሓሳሲቦም። ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጠንቂቁ። ኦነግ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተፈጺሙ ዘይፈልጥ እዩ ዝበሎ በደል ይወርዶ ከም ዘሎ ገሊጹሎ። ሜዳ ፖለቲካ ስፍሐ መሲልና ናብ ዓድና ምስኣተና መንግስቲ ብገንዘቡን ሰራዊቱን ግፍዒ ፍጽመልናሎ ዝበለ ኦነግ መንግስቲ ኢዱ እንድሕር ዘይኣርኒቡ ዘይጠፍእ ባርዕ ክውላዕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎም። ንጀነራል ሰዓረ መኮንንን መጀር ጀነራል ገዛኢ ኣበራን ቀቲሉ ብዝብል ተጠርጢሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ሓለ 10 መሳፍንቲ ጥጋቡ ነቲ ገበን ኣይፈጸምክዎን ኢሉ ክስ ገበን ላዕለዋይ ኢታማዦርን ብጻዮምን ዝርኢ ዘሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ፌደራል ብግድኡ ቃል መሰኻኽር ዓቃብ ሕጊ ዝሰምዐሉ እዋን ካብ 26 ግንቦት ክሳብ 2 ሰነ ክኸውን ቆጸረ ሂቡሎ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ